Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa tamooltan caamsaa 20/2015 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati.
Babarotoolan soraala keetti oduu irra santima oduu irra qabnu keessa uummati Burundii akka pirezidaantiin isaanii marroo sadeessootiif hin dorgomarralle hiriiraatti jira. Bulchooti Yuunaayitid Isteet ammoo gaafa odeeffannoo billaadiin ijjeesanii odeeffannoo irraa argatan kaane odeeffannoo sun uummatatti himuutti jiranii mata oduu irraa keessa tokko.
Gabaasaalee filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa irratti fuulleffatan kan biyyaa nu dhaqqabaniif nutis asii kan qindeessine oduu keessaaf oduudhaa booda dhiyeessina. Maraafoo hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Garee waldaa Afrikaa filannoo qophii filannoo Itoophiyaa to'attu akka Itoophiyaan seera filannoo isii akka waldaan kun jedhutti mirgi nama filannoo mirgi uummatii filannoo qaba haga tokkoon irra hanqisu akka irra deebi'anii ilaalan gaafate. Gamkaaniin ammoo paartiin Areenaa Tigraay duul filannoo irratti warri dorgoma haga tokkoon dhaaname miidhamuu isaa himachuu jirti. Warra mataa dhoosan jedhan keessa tokko nama Adroom Haayilasillaasee jedhamu ka magaalaa Asbaa wanbartaa keessaa dorgoma. Oduu Mallaskaachuu Ammahaatii fi Girmaa Gabruu Finfinneef Maqalee arganitti jira jaalanne.
Gareen taajjabdoota filmaataa kan gamtaa Afrikaa ibsa filannoo duraa baase kan dubbisan hoogganaan jila kanaa akka ta'an pirezidaantiin Naamibiyaa duraanii Filaappuuni Bokoompo yoo ta'an akka walta'iinsa ardii Afrikaatti akka heera Itoophiyaatti akkasumas akka seera Itoophiyaa adda addaa irratti hirkachuudhaan filannoon kun gaggeeffamuusaa ilaalluuf jirra jedhan. Jilli miseensota sagal of keessaa qabu kun Itoophiyaa seenanii baatii tokkoof waa'ee filannoo kanaa qaama dhimmi ilaallatu waliin Itoophiyaa keessaa adeemuudhaan mari'ataa turan. Namoonni gareen kun dubbise akka dubbatanitti seerri farra shororkeessummaa fi seerri jaarmiyoota hawaasaaf gargaarsaa ilaalchisee ba'e qabxiin kaasan kan isaan yaaddesse ta'uu akkuma dubbate gareen kunis yaaddoo qabu ibseera. Boordiin filannoo hojii isaa gaggeessuuf ka gurmaa'e fakkaata jedhee jira. Sagalee kennuuf kanneen galmaan keessaa dhibba keessaa harki 48 dubartoota ta'uun jajjabeessaa ta'uu gareen kun dubbatee jira. Uummanni paartilee fi dorgomtoonni filannoon nagaan akka xumuramuuf ibsa jabaa akka horataniif gaafatanii jiran. Boordiin filannoos filannoo qabatamaa walabaa fi madaalawaa gaggeessu akka irra jiru gareen kun gaafatee jira. Gareen kun filannoo gaggeeffamu sana boodas gabaasa kan dhiyeessuuf jiru ta'uu beeksiseera. Gama kaaniin paartiin Aranaa Tigraay bulchisa naannoo Tigraay keessatti duula na filadhaa gaggeessaa ka ture yoo ta'u kaleessa garuu miseensa isaa fi konkolaataa ittiin duula gaggeessaa ture irra reebicha dhaqqabuu isaa beekamee jira. Miidhaan konkolaataa irra ga'ee gara qarshii 1,800 kan tilmaamamu ta'us paartiin kun beeksiseera. Ijoollee reebaman 8 keessaa 2 akka hamaatti miidhamuun isaanii dubbatameera. Kanas paartiin Aranaa Tigraay boordii filannoo itti gabaasuun isaa ibsameera. Paartiin Aranaa Tigraay haala isa mudate kanaaf duula filannoo gaggeessu yeroof rarraasuu isaa gabaafamee jira. Hundumaafuu itti gaafatamaan nageenyaa kan naannoo sanaa akka jedhanitti oduu kana dhageenya irraa ni qoratamaa jedhaniiru jedha Girmaa Gabruu Maqaleerraa.
Namni Burundii ammallaq pirezidaantiin isaanii marroo sadeessuuf hin dorgomne diduuf hiriira karaatti baafate. Waldhaba poolisiitiif uummata jidduu irratti ammoo loltu tokkotti ijjeefama. Jari kunin pirezidaantiin kun seera malee dorgomuu jira jedhaniitiin hiriiratti ba'e. Akka warri Burundii jedhutti akka waraanni Burundii jedhutti loltuun kunin adoo poolisiin akka warra hiriira ba'e qawween inaan jidduu deemuu jiru jidduutti ijjeefama. Gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziza seera filannoo paarlaamaa isaanii waxabajjii jahatti dabarsuuf farda mallatteessa. Pirezidaantiin kunin eegi mootummaa isaa irraa gargalchuuf jedhani waraana isaa agi tokkitti gargalee dandamateen dubatti seera kana baaseetiin hojiif deemuu jira. Filannoo pirezidaantummaa ammoo akkumbaanaan kaan waxabajjii jaha taa'uu fi dhibaachuu isaa ammattoontii beekam hin jirtu uummati Burundii dhootanaayyuu hiriiruun bahuutti jira. Poolisiin Xaaliyaanaa namichi Morookoo tokko warra bitootessi dabre keessa muuziyeemii Tuuniiziyaatti nama 22 fixe keessa tokko jedheetiin qabate. Namni ganni 22 kun Xaaliyaana magaalaa Gedigaa'oo ta'an miilanitti dhiyaatti bira keessa qabame. Jari gaafas nam fixe sun milishoota ICCT qara otoobisii namni biyyi daawwatu hedduun keessi jiru ka Tuuniziyaa keessi jirutu duudeetti nan fite eegee ammoo muuziyeemii sun keessa nan fite. Warra nama keessa lama jeessan eegi jarii kuniin akkana dhumateen duubatti namni Tuuniziyaa akka mootummaan isaanii jarummaatti fixuu jiru kanatti duuli jedheetti namni hedduun hiriiratti ba'uun beekama. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Indoneziyaa fi Maleeziyaan nama kum hedduu biyyi isaaniitti baqatee fi godaaneetti afaan garbaatti gatanii bira yaa'an qarqaaruu fi ak tokkoon ee jedhan. Dubbiin tun eege ministerii haajaalaa Indoneziyaa, Taayilaandii fi Maleeziyaa rakkootan irratti wal mari'ataniin duubatti eegi fal argataniin duubattan addunyaan labsan. Biyyootii tun duraanii baqataa qarqaaruun hojii tokkummaa mootummootaa jedhanii nam biyyi isaaniitti baqate simachuu didan. Akka ammaan tan jedhan kanatti Maleeziyaan qara ilmaan gara nama kuma torba ta'u gara naasuu qabuun jetteetiin simachuuf qophii jirti. Taayilaand ammoo jarkana qubsiisuu baattullee qarqaarsaan waan gargaraa tolchuuf qophoofte. Biyyootti tun akka mootummaa nafalleen jara baqatee biyyi isaaniitti galkan qarqaaru waan hedduun gaafachuu jiran. Waraanni ISIS Siriyaa magaalaa seenaa qabeetti Palmaariyaa gam tokkoon hadhee fudhateetiin waan hedduu balleessuuf deemuu jira jedhaniitiin sodaachuu jiran waan hedduun badii jedhan keessa tokko seenaa biyyitanaati. Akka dhaabee mirgilmaan namaa ka Siriyaatti to'atuuf jedhutti jari kun lolumlule laftaan haga guddaan waraan harka fudhate. Lafti tun lafa seenaa qabeetti UNESCO illeen galmees keessa tokko. Jari kun laftaan gara guyyaa shaniin duratti loluuf jedheetiin hin dandeenye har'a ammoo ganamaanuu loleetiin fudhate. Gam dhibiin ammoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa mootummaan isaa bulchiinsa mootummaa muummee ministeera Iraaqii ammallee inuu qarqaaraa jedheetiin waadagale. Waan waadagalaniif keessa Iraan qarqaarsisiin feetu fakkeenyaaf akkisiin milishoota ISIS magaalaa Ramaadii keessa baafachuu dandeettu gorsuu qarqaaruu fa'a. Milishootii Shiiaatiillee ISIS Ramaadii baasuuf illee kurfoo jiran. Taatullee akka oduu himaa ministeera waraana Ameerikaa Stiiv Waarenitti. Waraani Iraaqii baqatee Ramaadii keessa bahuun keessumattuu iyyuu waraana Ameerikaa ka lola mi waraana Ameerikaa hedduu dhiisee bahuun waan hedduu yaaddessuu danda'a. Taatullee mootummaan Ameerikaa jarkaan qarqaaruuf qophii jiraachuun isaa mirkansan. Bulchooti basaasa Yuunaayitid Isteetsi odeeffannoo hedduu gaafitti gaafatama Alqaayidaa guddaa Osaamaa Bin Laadin ganna afuriin duratti jeesan kaan mana isaatii argatan keessa haqi tokko uummatatti gad baasuutti jiran. Odeeffannoo kompiitara galmeef waan akka irraa argatan tana har'a uummatatti gad baasan. Akka daayirektarii odeeffannoo basaas biyyoolessaa jedhutti mootummaa Yuunaayitid Isteetsi odeeffannoo tana gad baasuun duratti akka dansaa keessa qorate. Waan uummatatti gad baasuu hin oolan jedhan keessa fakkeenyaaf xalayaa maatii Bin Laadin fa'aaf barreessan kitaaba afaan Ingiliziitiin barreeffama Bin Laadin fa'aa kompiitaraa fi dhaabbilee gargaraa irraa argatan fa'aa. Bin Laadin yooyyoo waggaa isaa keessumatti yoo qabamuu jal dhiyaatetti qaroom teknoolojii baranaatiin gari inni deemuttuu iyyuu faandhaa waan danda'anii fi tan jabeessee sodaachaa akka dura agarsiisa odeeffannoon argan keessa. Maatii isaatiin ammoo akka basaasaa Yuunaayitid Isteetsi ofirraa eeguu danda'an fa'aa jabeessee itti hima ture. Keessumattuu iyyuu akka isaan Iraan hin dhandhelle gaafate yoo dhaqanillee waan tokkollee harkatti qabataniitiin akka iyyaan harkumduwwaa akka iyyaan gorsaa ba'e. Tana maleellee miilooti isaatiin waan dhossaa interneetii irratti barreessinaa jechaan dubbachaa ture. Odeeffannoo kitaaba kompiitaraa fi waan akka kompiitar Bin Laadin keessa argan walumattuu iyyuu odeeffannoo 120 ga'uu dandeettii oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa filannoo bara 2005 waltajjii politiikaa banaa taasisee ture. Haa ta'u malee yeroo gareeleen mormitootaa wal ta'anii paartii biyya bulchu caalaa sagalee argatan mootummaan sagalee uummataa hatee jechuun himatame. Hiriirri mormii geggeeffame dhumarratti hokkaratti jijjiirame. Amma muummicha ministeeraa haarawaati jira. Hoogganoonni gareelee mormituu kanneen waggaa 10 dura turan filannoo bara 2015 irraa maal eegu? Maarta Vaandar Wolf Finfinnee irraa gabaasteetti jaallannee dhiyeessa.
Filannoo bara 2005 Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen paartiilee siyaasni duula filmaataa gaggeessaa turan. Kana malees sagantaa karaa sabaa himaa kallattiin uummataaf darbuun falmii gaggeessaa turan. Garuu filannoon egaa gaggeeffamee booda haalli jiru jijjiirame. Kunis sagalee uummanni kenne lakkaa'uun duubatti harkifachuu isaan achi boodas mootummaan anatu injifate jechuun labsuu isaatu uummanni akka daandilee irratti hiriiru dirqisiise. Hiriirtoota poolisoota gidduutti walitti bu'iinsa yeroo sana uumame du'a namoota 200 ta'aniif sababaata era bara 2005 bara 2010 hoggana paartii mormitu kan tokkummaan Itiyoophiyaa maraaf jedhamu injiner Haayilu Shaawul turan erga filannoo bara 2005 as haalli siyaasa biyyattii keessa guutummaatti jijjiirameera jedhu.
They wouldn't let anybody campaign really. Before they start, they block your road.
Eenyuyyuu dhugumatti duula filannoo akka geggeessu yookaan hiriira akka ba'uuf ehaman kennaniif utuu namni manaan bahin daandiilee cufu walgayii utuu hin jalqabiin dura duruu akka hin geggeeffamne ittisan. Deemsi filannooyyuu cinatti dhiifamaa jira. Waraqaan sagalee ittiin kennan duruu irratti mallatteessamee qophaa'e. Kanaaf filannoon jedhamu meerre? Naannoon baadiyyaa daballoota paartii biyya bulchaa jiruun guutamanii jiru. Namni yookaan garee paartiilee mormituu wajjin dubbatu guyyaa ittaanu mana dhaatti darbatama.
Injiner Haayilu Shaawuliif hoogganoonni mormituu kabiroo hedduun mootummaan filannoo gaggeeffame sana hate jechuudhaan barcuma paarlaamaa keessaa argatan fudhachuu waan didaniif waggaa lamaaf hidhaman. Hoogganaa mormituu kata'an Lidatuu Ayyaalew paartii Demokiraatawaa Itiyoophiyaa yookaan EDAAPA bakka bu'uudhaan filannootti hirmaatanii turan. Paartiin isaanii ammayyuu dorgomaa jira. Mootummaan yeroo hundumaa doorsisa oofuun injifachuu yaala yaada jedhu kaqaban yoo ta'u bara 2005 as garuu qiyyaafata isaa mootummaan jijjiireera jedhu.
You know, 5-10 years ago, the strategy of the ruling party was intimidating the party members.
Waggoota 5-10 dura tooftaan ture paartiin biyya bulchaa jiru miseensota paartiilee doorsisuudha. Eega bara 2010 as kun jijjiirame guutumaa biyyattii keessa deddeemuudhaan uummata sagalee kennu doorsisuuf yaaluu jalqaban.
Filannoo bara 2010 Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffameen mormitoonni paarlaamaa keessaa barcuma tokko qofaa argatan. Obbo Lidatuun akka jedhanitti lammiiwwan Itiyoophiyaa hedduun jireenya guyyaa guyyaatti gaggeessan mootummaa irratti waan hirkatuuf jecha mootummaan uummata akkasii irratti dhiibbaa geessisuun isaaf salphaadha.
The land is owned by the government. If they stood against the government, they think that they will lose their land. When it comes to the
lafti mootummaan qabamee jira. Ummanni yoo faallaa mootummaa dhaabate lafti kan jalaa fudhatamu gochuu yaada. Magaalaalee yoo laalle uummata bal'aa miindaa kenneef hojjechiisaa ka jiru mootummaadha. Ummanni hedduun hojjetaa mootummaati. Sababaan isaas kutaan hojii dhuunfaa agas jajjabaataa miti. Magaalaalee hedduuf manneen hedduu mootummaatu dhuunfatee jira. Kanaaf uummanni magaalaaleef manneen akkasii keessa jiraatu dhiibbaa mootummaan geggeessuuf saaxilamuudhaaf hireensaa guddaadha.
Mootummaan ce'umsaa ega hundeeffame jechuun bara 1991 kaasee siyaasa keessa ka jiran Piroofeesar Bayyana Phexros bara 2005 keessa paarlaamaaf filatamanii yeroo amma ammoo gamtaa paartiilee mormituu madrak jedhamuuf dura taa'aadha. Kan dorgomanis Finfinneerraa gara kibba dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 190 irratti kan argamtu Hadiyyaa keessatti. Laftiin keessatti dorgomu kun humnootii waraana addaa kan mootummaa kanneen qawwee qabatanii uummata sagalee kennu doorsisaniin guutameeraa jedhu. Ta'us garuu ammayyuu filannoo caamsaa 24 dilbata fuullee keenyaa gaggeeffamuun mormitoonni yoo xiqqaate barcuma muraasanii injifatu jedhanii eegu.
The 2010 kind of declaration of victory would not convince anyone.
Bara 2010 ihaade guutummaatti injifadhe jechuudhaan kan inni labsisuun eenyuun iyyuu kan amansiisu miti. Amma garuu paartiilee amanamoo ta'an keessaa aga tokko akka seenan ehamuun tapha haaraa fiduu mala. Madrak barcuma muraasa argachuu mala. Garuu kun dhugaa jiru kan agarsiisu yookaan immoo dandeettii keenya kagitu miti.
Piroofeesar Bayyanan akka jedhanitti haalli amma jiru gaara dhiibuu ta'us paartiilee mormituu sochii isaanii itti fufuu qabu.
The purpose why you are running is we want to do the politics even if you don't win. We want to
keessa seennee dorgomuun ka barbaachisee fi hojii siyaasaa hojjechuu fi yoo injifachuu baannes hojii siyaasaa hojjechuutti fufna. Paartii biyya bulchaa jiru injifachuu qabna. Filannoo farkaa qabaachuu malu garuu olaantummaa siyaasaa akka qabnu agarsiifna.
Paartiin Itiyoophiyaa bulchaa jiru tooftaan paartiilee mormituu miseensota isaanii fi deeggartoota isaanii irratti doorsisa gaggeessaa himannaa jedhu haalee jira. Dilbata dhufu filannoo gaggeeffamu irratti sagalee kennuuf lammiiwwan Itiyoophiyaa 36,000,000 caalaan galmaa'anii jiru. Taajjabdoonni addunyaa filannoo kana hordofuuf jiran kan gamtaa Afrikaa qofa ta'uun beekamee jira.
dhaggeeffatoota keenyaa guyyaa filannoo isaa ta'u isa dura naannoo keessanitti haala adeem viidiyoof suraa akka salphaatti mobaayila keessan harkaatiin keessuma kanneen smaartfoon jedhu qabdannuuf erguu dandeessu. Appii VOA banaati mallattoo xiyya harka mirgaan gara olii jiru tuqaa bakka jirtan teessanii viidiyoof suraa nu erguu dandeessa. Ittaanaa dura ta'an Kongiresa Federaalawaa Oromoo Babbaqqalaa Garbaaf waahiloonni isaanii kaleessa Baddellee keessatti humnoota waraanaa federaalaatiin hidhaaf reebichi isaan mudachuusaa dubbatanii jiran. Boordiin filannoo bulchiinsa naannoo Oromiyaa madrak himannaa kana dhiyeeffachuusaa gocha raawwatame kanarrattis qorannaan geggeeffamaa kan jiru ta'uu beeksiseera. Namoonni dhimmoota filannoo Obbo Baqqalaa faan itti bobba'an ilaalchisee kaleessuma Obbo Baqqalaa Garbaa argatee dubbisee jira. Dura ta'aa boordii filannoo Oromiyaa Ambaasaaddar Dissaasaa Dirribsaa irraa immoo har'a deebii argateera. Kan inni Obbo Baqqalaa gaafateen jalqabne.
Obbo Baqqalee yoomiif eessatti dulana filadhaa kana jalqabdan?
Dulana filannaa kana eega jalqabneeti amma torban tokko darbeera. Gartuun keessa jiru kan inni jalqabee torban tokko jira. Magaalaa Naqamteetti kan jalqabne, uummata baay'ee arganne, buleessaa magaalaa Gimbiitti gaggeessine, guyyaa tokko oolee immoo magaalaa Damjoolloo irratti gaggeessine, iddoo sadanuutti uummanni simannaa guddaa nuuf taasise. Keessumayyuu dargaggoonni baay'inaan bahanii dhorkaa karaa mootummaa irratti godhamu hundumaa cabsanii bahanii simannaa guddaa jaalala guddaa nuuf qabaniif nutti agarsiisanii jiru. Isaan booda immoo ammas ol deebinee Dr. Mararaa waliin guyyaa tokko wajjiniin oolleerra. Ammas isaan booda immoo magaalaa Arjootti kaleessa walga'ii wayii gaggeessinee turre. Walga'ii san irratti koo rakkoon adda addaa nu mudate iyyuu innis gaarii ture. Isaarraa irratti garuu rakkoo cimaadha nama kan nu mudate.
Arra jechuun kibxataarraa jechuudha?
Kibxata jechuudha.
Eessatti kun?
Kun magaalaa Baddelleetti ture.
Maaltu ta'e meena ibsaa?
Wanti ta'e nuyi magaalaa Naqamtee bunnee gara mattuu deemaa turre. Walga'ii isaa sagalitti mattuu irratti gaggeessuudhaaf karoora qabannee turre. Kana gidduutti garuu magaalaa Baddelleetti gorree karaa marratti uummata dadammaqsinee dabarra kan jedhuudhaan karoorfannee baane. Gaafa magaalaa Baddellee gaafa seenu daandiiwwan tokko tokko cufamanii jiru. Magaalaa san keessaatti karaa kanarra malee karaa kanarra deemuun hin danda'amu. Kanaaf asirra hin deemina kan jedhutu ture. Magaalaa kanarra deemtanii uummata kakaafachuu barbaaddu yoo ta'e, daandii kanarra deemtanii kakaafachuu barbaaddu yoo ta'e, aga walga'iin xumuramutti eeggachuu qabdu nuun jedhani. Tole jennee walga'iin isaanii aga xumuramutti eegganne. Walga'iin sun booda gaafa dhageenyu walga'ii guddaa akka ture. Muummichi ministeeraas keessatti kan argaman akka turee fi raayyaa waraanaa guddaan irratti bobba'ee eegumsa guddaa poolisiin federaalaas baay'inaan bobba'ee kan eegumsa godhaa ture ta'uu isaati kan nuti argine. Egaa gaafa uummanni achi isaan biraati xumuratee gaafa gadi ba'u nuti uummata dadammaqsuudhaafi maayikiraafoonii keenya qajeelfannee magaalaa keessa gaafa kaanu uummanni isaan bira walga'ii keessa ture akkuma jirutti cabsee dhufee gara keenya goree dhufee jaalala nuuf qabu nu agarsiise. Deeggarsa nuuf qabus nu agarsiise. Mallattoo keenya qabatee mallattoo keenya harka isaa ol kaasee sirbuu jalqabee gaafa kana isaan baay'ee aarani. Kanumaaf ta'uu hin oolu nuti irratti hin dammaqne. Karaa duraan irra hin deemtan yookaan dhorkaadha jedhame sana ammas ni banameeraati irra deemuu dandeessuu. Gara kanas deemtanii dadammaqfachuu dandeessu nuun jedhan poolisoonni. Jennaan karaa isa duraan dhowwame sanarra baanee dhaqnee haga tokko deemnee uummatas dadammaqfannee gaafa ol deemnu maaliif iddoo kana cabsitanii seera ala galtanii kan jedhuudhaan nu qabatanii.
Kan deemaa isiniin jedhe poolisoota eenyu kan maaliif deemtu jedhemmoo isin gaafatu?
Poolisoonni iddoo hundumaati toora galanii kan isaan jirani. Dhaabbatee iddoo tokkotti kan dhorku jira. Deebi'aa jedhanii jennaan deebine duraan. Ammas bakkuma sana deemnee gaafa geenyu isuma duraan nu dhowwe sanatu amma keessummoonni deemaniiru waan ta'eef seenuu dandeessu karaa kanarra deemtanii dammaqfachuu dandeessu nuun jedhe. Amma deemnee dandee karaa tokkoon baanee karooma sanarra gaafa ol deebinu cufaniitti nu eegan ammoo cufanii karaa kanarra maaliif baatanii jedhanii poolisoonni gartuu gara biraan immoo nu qabatanii jechuudha. Isaan booda shufeera keenyaan boo'i jedhanii namni konkolaataa sana itti gaafatamummaan fuudhee deemu shimallis Tusfaayee namni jedhamu immoo shufeerri keenya bu'uu hin danda'u. hojiidhaaf deemna. Yoo itti gaafatama ta'eenatu itti gaafatama malee shufeerri hin bu'u kan jedhuudhaan poolisii wajjiniin tokko lama jechuu jalqabani. Isaan booda shufeerasii hin buusanii hin rukutanii shimallisiinis hin buusanii hin rukutanii poolisii nama shan nama jaha ta'anii inni ituu hin kabaluu lafatti kuffisanii dhidhiitanii uleedhaanis fumanii kana hundumaa wayita isaan hojjetan inni konkolaataa keessallee hin buune konkolaataa keessa taa'etani ilaalaa ture boba'eef baafadeeni. Wanna taa'aa jiru kana waraabuudhaaf yookaanis immoo suuraa isaa kaasuudhaaf yaalii gaafan godhu akkuma giibii koo keessaa baafaddee moobaayila harkatti qabaddee kan jirutti poolisiin tokko fiigaa dhufee hin danda'amu kaa'inaan jedhee jennaan seentisii koo keessa kaawwadde. Isaan booda namni gara biraan tokko fiigee hin dhufee bu'inaan jedhee moobaayilii kee fidinaan jedhee maaliifan siif kennaa moobaayila koo jennaan footoo kaaftee ta'a achirratti waan waraabde qabdaa jennaan lakkii waraabne kanas immoo siif kennuu hin danda'u jedhee na rukutee na kabalee moobaayila koos harka kurraan butatee poolisoonni gara biraanis hin dhufanii garaagaraa naanna qabanii buufata poolisiitti nageessa jechuudha. Buufata poolisii eega dhagneen booda gaa hundumti keenya shufeerri keenyas dorgomaan naannoo sanaa taayyee hojiirraa jedhamus shimallis tasfaayee jennu kan konkolaataa sana itti gaafatamummaan fuudhee ba'es arfanuun keenya meeshaa keenya nurraa fudhatanii eegaa achi seenneen booda namni gara biraan tokko dhufee kophee baafadhuudhaan jedhee kophee na baasisee na dhiitee na rukutee namni kun uffata siivilii uffata raadiyoo baata poolisootuma achi jirurraa kan nagayetti immoo hoogganaa poolisoota guyyaa har'aa kan achitti bobba'anii ta'uu isaati kan inni hubadde. Humaas nan gaafanne akkanumaan na rukutee na dhiisee kopheessi na baasisee bakka tokko na teessisee taajaatii taafnee akka kanatti haga sa'aatii 10 iddoo sana turre walga'ii keenya mattuu irratti gaggeessuudhaaf tures hin hafe jechuudha.
Yeroo qobaatti baasanii isin teessisan isinuma qofa moo namoota warra si waliin turan warra miiltoo keessanis akkasuma?
Egaa mooraama keessatti ol nu galchanii mooraan sun guddaadha anaan iddoo tokko taa'inaan jedhe nan taa'ee isaaniin immoo iddoo tokko teessisee yeroo suma iyyuu namichi iyyuu hin deeme eega namichi deemeen booda isaaniis na bira dhufanii walumaan teenyee aga sa'aatii sun dhumutti aga sa'aatii 10 amma poolisoonni oromiyaa dhufanii wanna tokko tokko nu gaafatanitti achuma turre jechuudha.
Booda akkamitti gallakkifamtan?
Isaan waluma isaanii naasa'anii. Itti gaafatamtoonni warri poolisii federaalaa sun irraa oromiyaa kanaa waliin haasa'anii hooggantoota poolisii oromiyaa wajjiniin kana hundumaa kan isaa yeroo isaan irratti raawwatanii poolisoonni oromiyaa naannoo sana jiru yookaan dhaabbatanii balaalaa jiru. Itti gaafatamtoonni isaanii illee achiin turre isaan booda itti gaafatamtoonni hin dhufanii nu gaafatanii waajjiratti waamanii nu gaafatanii waan immoo ammas itti hime kanani itti hime warri miiltoon koos kanuma itti himanii. Isaan booda dhaqanii moobaayilii keenya jara biraatiin fidanii isaanumatu waan nurra ga'e kana galmeessanii deemaa gara deemtanitti nuu jedhanii nu bobbaasan jechuudha.
Akkuma jettan achii booda walga'ii samattuu irratti argamuu hin dandeenye bakka amma jirtan kana jimma dhuftan jechuudha.
Walga'ii mattuu hin darbee uummataan egaa waan mata'ee hundumaa xiqqoo isheetti beeksisuudhaaf yaallee uummanni baay'ee yaadda'ee ture. Otuu manni arguuti kan isaan rukutanii boru uummata kana bakka buunaa jennee aangoo siyaasaatiif namoota dargamaa jirru fuula isaaniitti kan isaan salphisanii isaan saba kanaaf qabanis kan agarsiisudha. Kanas immoo uummatatti xiqqoo beeksifneetu achii baanee gara Jimmaa dhufne jechuudha. Amma Jimmaa jira.
Ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isin illee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya imannaa Obbo Baqqalee Garbaaf haa kana qaama poolisii irraa adda baafachuuf jecha kan xumura irratti Obbo Baqqalee fa'aa haasofsiisanii turan qorataa yakkaa ittaanaa saajiin Assebee Iyyaasuu irra telefoonaan argadhe eegan gaaffii koo sirriitti ibsee fi booda telefoonni isaaniin irratti cufame achi boodallee deddeebisee bilbileen ture naaf hin deebisne achi booda durataa boordii filannoo kan bulchiisa naannoo Oromiyaa Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaatti bilbilee waa'ee haleellaaf hidhaa Obbo Baqqalee Garbaa kaleessa beddelleetti nu mudate jedhan kana yoo quba qabu ta'e gaafadhe akkana naan jedhan.
Isa kana dhaga'eera ragaasaa dhaga'eera iyyannis bilbilaan natti himameera paartii madrakirraa. Kanaaf akkuma kana ta'e jedhameen ilubbaa boritti qindeessaan boordii filannoodhaa jira isa wajjin qunnamee. Rakkoon achi jiru akka qoratamee nutti himamu taasiseen ture. Kanaaf achitti akkuma isaan jedhan rakkoon qunnameera. wanti isaan jedhan sunis immoo konkolaataan isaaniis akka cabeera, saamichi nurratti raawwatameera, reebichi nurratti raawwatameera. Kuni waan dhugaa miti jedhamu miti jechuudha. Haa ta'u malee eenyuun raawwatame wanti kun maaliif kan jedhus itti fufinsaan akka qoratamu ajajni darbee qorannoorra jira ammayyuu. Haa ta'u malee poolisiin naannoodha gama isaaniitiin akka dhimmi kun hin raawwatamne yeroo sana haala biraatiin waan jiruu fi namoota humna nageenyaa eeganme federaalaa dhufaniin jarri kun rakkoon kan irra bu'ee kanaaf jedhanii kan keenya miti jedhanii turanii. Haa ta'u malee eenyuunis haa ta'u eenyuun namni yakka raawwate qulqullaa'uudha qaba. Nimisaa seeratti dhiyaachuudha qaba. Bakki yakkitti raawwatame immoo yaa'u naannoo Oromiyaati lubbaa boorii poolisiin naannoo keenyaa kana yakka kana namni yakka raawwatame eessumaayyuu haa ta'u qoratee addaan baafatee seeratti akka dhiyeessu ajajni kennamee amma poolisiinis bifa qorataa jirutu jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kana hordofuu itti fufnaa dhimma duula filannoo kabiraa irratti ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa Soofsiiseen jira. Ibsa isaaniitiif guddaan galatoomsadha. Sagantaa keenya boorii irratti dhiyeessina. Nu hordofa.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gara xumuraatti geessaa jirra. Isa dura garuu wallee kanan isin affeera.
Galaanni gibee guutuse laptoppi diriiru nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laptoppi silbiibbi nama deemsisa. Galaanni gibee guutuse laptoppi diriiru nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laptoppi silbiibbi nama deemsisa. Asoo sodaatee barana qalbii kuti gibee gaman jaalatee yeessanyii mooti. Anso sodaatee barana qalbii kuti gibee gaman jaalatee yeessanyii mooti. Maasoo kun har'aa geessi jimma. Maasoo kun qal'atee furdata. Maasoo kun qal'atee furdata. Maasoo kun namni michuu qabu. Maasoo kun hammaatee dhungata. Maasoo kun hammaatee dhungata. Maasoo kun namni michuu hin qabne. Maasoo kun obaa dudubbata. Maasoo kun obaa dudubbata. Jimma jirtati qubaan si qaba biyyaan fagaanne. Yaada keessanii qobaa guguma malee maraanne. Jimma jirtati qubaan si qaba biyyaan fagaanne. Yaada keessanii qobaa guguma malee maraanne. Kan koolabee sumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayya. Suusii buna addafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu. Kan koolabee sumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayya. Suusii buna dafanii danfisu maasoo dabnaan akkamiin callisu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.